Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Якія функцыі новаабвешчанага народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і што можа быць за званком дзяржсакратара ЗША Пампео Александру Лукашэнку? Гэты і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны адразу пасля выпуску навінаў. Былы міністр культуры і дыпламат Павел Латушка расказаў пра стварэнне новага органу, які мае стаць інстытутам дапамогі каардынацыйнай радзе. Абвешчаны і склад народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Яго галоўная задача – вырашэнне задач, якія стаяць перад краінай пасля сыходу экс-прэзідэнта, пакуль не адбудуцца новыя выбары і ўлада не пяройдзе да новага ўраду. Хто ўвайшоў у склад НАК? Адказным за знешнюю палітыку і гандаль стаў Анатоль Котаў, былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта. За пытанні юстыцыі будзе адказваць адвакат Міхаіл Кірылюк. Бізнесовец Вадзім Пракоп'єў стаў адказным у пытаннях бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў і Мінабароны. Алімпійская чэмпіёнка Александра Герасіменя будзе адказваць за спорт і моладзевую палітыку. За культуру і нацыянальную спадчыну адказвае оперная спявачка Маргарыта Ляўчук. Адказным за рэгіянальнае развіццё стаў кіраўнік руху за свабоду Юры Губарэвіч. Адказваць за сувязі з каардынацыйнай радай і штабам Ціхановскай будзе Вольга Кавалькова, каардынатар НАК Алена Жываглот. На шэраг пасадаў на сайце НАК адкрытыя вакансіі. На Менскім электратэхнічным заводзе імя Казлова пачалі звальняць страйкоўцаў. Беларускі фонд культурнай салідарнасці паведамляе пра звальненне 4 супрацоўнікаў Вялікага тэатра оперы і балету пасля акцыі пратэсту. Паводле інфармацыі фонду, з опернага тэатру звольнілі дырыжора тэатру, заслужанага дзяча мастацтваў і ўладальніка медаля Францішка Скарына Андрэя Галанова і першую скрыпку аркестру Рэгіну Саркісаву. Раней яны падпісалі зварот культурных дзеячоў з нагоды ультыматуму. Таксама звольнілі скрыпачку Алу Джыган і альтыстку Александру Пацёмкіну, якія учора перад пачаткам спектакля выказаліся супраць гвалту і беззаконня ў Беларусі. Паводле апошняй інфармацыі, спіс на звальненне разам з дырыжорам Андрэем Галанавым таксама ўключаны вядучы саліст Вялікага тэатру Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў Ілля Сільчукоў.
Добрый день, поважанное господарство. З вами Радио Свобода. Я Юрий Дракохруст. А так само на сувязі мои коллеги Сергей Навумчык. Сергей, привітанне.
Добрый вечер.
И Віталь Цыганков. Віталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Калегі, літаральна некалькі хвілінаў таму скончылася прэсавая канферэнцыя, таксама ў зуме, народнага антыкрызіснага кіравання. Гэта новай структуры, якая в пэўным сэнсе дапаўняе як штаб каманду Святланы Ціхановскай, гэтак і каардынацыйную раду па транзіту ўлады. На гэтай прэсавай канферэнцыі быў прадстаўлены кіраўнік гэтага кіравання, прабачце за каламбур, Павел Латушка, а таксама кіраўнікі, ну, падраздзяленняў, скажам так, гэтай новай структуры. Гэта спадар Котаў узначаліў за межныя справы, спадар Пракоп'єў бяспеку, спадар Кірылюк юстыцыю, ну, і гэтак далей. Вы чулі, што было сказана на гэтай прэсавай канферэнцыі, гаварыў у асноўным Павел Латушка большую частку. Вот якое ў вас уражанне, якое значэнне можа адыграць гэтая новая структура, Сергей?
Ну, тут такія ёсць вельмі два важныя моманты. Вот калі гэта гаварыць пра ўжо Юра, ты сказаў, што гэта пры Святлане Ціхановскай, так сказаць, ну, пры яе штабе, і калі ўспрымаць Святлану Ціхановскую як персанажа гэтых выбараў, якія прайшлі, ну, умоўна называем іх выбарамі, якая атрымала мы будем так лічыць большасць галасоў, але гэтыя галасы не фіксаваны, таму яе нельга назваць абраным, ну, легітымна абраным прэзідэнтам, яна і прысягу не прыняла, але вось яна ішла на гэтыя выбары з абсалютна яснай мэтай і дэкларавала, артыкулявала яе абсалютна ясна. Я іду, каб правесці новыя, чэсныя, справядлівыя, дэмакратычныя выбары. І ў гэтай сітуацыі задаваць ёй нейкія пытанні, а што вы думаеце рабіць сістэмы адукацыі, а як у нас будзе з экалогіяй, а якую вы прапануеце стаўку рэфінансавання, і гэтак далей, гэтак далей, ну, просто не выпадала. Это, ну, абсалютна не яе былі функцыі. І так же яно заставалася, у прынцыпе, і вось калі была створана гэта каардынацыйная рада па транзіце улады. Яна падкрэслівала Светлана Віша, што вот гэта будзе толькі перадача улады, толькі перадача улады, і тут все ясна. Тым не менш, вось такія пытанні, і ўжо падчас выбараў і гэтак далей задаваліся, ну, а што ж вот будзе? Добра, вот, ну, значыць, не будзе Лукашэнкі, будзе некі іншы ўрад, а вот што будзе далей? Адказу на гэтыя пытанні зноў жа яна не давала, і з вот пазіцыі транзіту, з пазіцыі галоўнай дэкларуемай ёй тэзы на выбарах, гэта было таксама абсалютна лагічна. Трэба ўвогуле ўлічыць, што вось колькасць людзей, якія звяртаюць сур'ёзную ўвагу на нейкія выбарчыя праграмы, платформы, я вось так за, ну, скажам, за 30 гадоў ці ўдзелу ў палітыцы ў якасці дэпутата парламента, потым, так сказаць, як от палітычнага аналітыка ці аглядальніка, журналіста, я ацэніў прыблізна 5%. Это вот ты, якіх сапраўды вельмі цікавіць нейкія там вось працэнты, так сказаць, падаткаў і так далей. Для большасці людзей, для 90% гэта не мае, паверце, ніякага значэння. Цудоўнейшы падрабязная, добрая эканамічная праграма з падраздзелами была ў пазніка ў 94 годзе, плюс яшчэ дзясяткі законапраектаў. Гэта не мела ніякага значэння, скажам, перад вот гэтым папулізмам Лукашэнкі, які, так сказаць, раз і взяў. Тое ж самае мы бачым на гэтых выбарах. Не цікавіла людзей абсалютна, што там прапануе Ціхановская ў плане, значыць, вот, скажам, ну, рэканструзацыі вытворчасці. Нам трэба змяніць уладу, нам трэба новы выбар. І выбралі. І гэта было таксама абсалютна правільна. Але вот зараз тым, што робіць ну, гэта структура, якую ўзначаліў Павел Латушка, яны як бы пераступаюць у іншую сферу. Вот зараз яны ступілі на, зрабілі першы крок, магчыма, не першы крок, ну, але мы, скажам, перад намі ён першы, дзе сапраўды ім ужо могуць задаць, пачаць задаваць вот такія вот пытанні. З аднаго боку, гэта правільна, таму што ну, людзі хочуць ведаць, што ж будзе, задаюцца такія пытанні, што будзе. Але з другога, я падазраю, што ёсць такая небяспека, яны могуць скаціцца вось да катэгорыі, вот што ў нас было ўсе гэтыя 25 гадоў. У нас былі палітычныя партыі, арганізацыі, кандыдату прэзідэнта, якія мелі цудоўныя праграмы. Вот калі іх усе забраць, это абсалютна цудоўныя распрацаваныя праграмы. Адна беда. Яны не мелі ўлады і не мелі шанса дайсці да гэтай улады, бо больш за іх не была. А вот мы зараз бачым сітуацыю, калі такі шанс ёсць, калі вялізная маса, большасць проста людзей актыўна супраць Лукашэнкі, калі от можна взяць і блізка да гэтай улады, здаецца, да, а вот нема праграмы, і яны зараз ствараюць гэтую праграму, і можа сітуацыя адкаціцца, не адкаціцца, вот, ну, умоўна кажучы, на пазіцыі БНФ, АГП, там, ці сацыял-дэмакраты, і будуць зноў, зноў такую структуру, якая мае ідэальную праграму, а вот да ўлады ўжо будзе далёка. Вот, ну, это такія мае першыя адчуванні.
Віталь, а у мяне пытанне наконт, як бы, чым кіраваць. Вот спадар Латушка выклаў даволі велізарны спіс дзеянняў. Гэта і перамовы з міжнароднымі арганізацыямі, і пераслед злачынцаў на міжнародным узроўні, і як бы паляванне за, ну, скажам, крадзенымі грашыма, раскрыццё всякіх серых і чорных схемаў, як бы абкрадання беларускага народу, але это фактично все на международных пляцовках. И, дарэчы, там корреспондент Reuters, здаецца, спытаў, а вот вы будете стварать какие-то структуры в Беларуси? своего, так сказать, вот этого керования, бо у вас тут, ну, 10 человек, тузин, вам нужны какие-то структуры. Ну, господар Латушко отказал, в принципе, не. Там еще выступал Вадим Прокопьев, сказал, что да, ну, добро, коли там люди, так сказать, в погонах до нас долучатся, у Беларуси будет добро, але это как бы такая факультативная тема. Вот. А вот той велізарный, дарэчы, спіс дзеянняў, які пералічыў спадар Латушко, ну, это все дзеянні на міжнародных пляцоўках. Да, можна сказаць, ну, а як бы, а што рабіць, паколькі той же Латушко сказаў, ну, так у Беларусі, хто галаву падыме, так галаву адразу і адарвуць, так сказаць, і адрываюць. Але, ну, фактычна, вот это атрымліваецца такая структура, як бы, фактичные мигрантов, ну, первоважно, вот большая частка людей, которые там как бы удельничали, это люди, которые находятся за межой Беларуси. И деятельность их в основном на международных пляцовках. Вот насколько, на ваш погляд, вот это адекватное как бы уражение, и насколько эффективна будет такая структура?
Ну, у меня уражение трошки иначе, может быть, коли вертаться до сэнсу стварэння гэтай структуры, як я яго зразумеў. Ну, сапраўды выказвалася многа заклапочанасці з той нагоды, што каардынацыйная рада, гэта галоўная структура апазіцыі, якая была створана ў самы там крызісны час пасля выбараў, за гэты час, ну, значная частка яе удзельнікаў за кратамі, частка за мяжой, і фактычна яна не можа дзейнічаць, не можа не праводзіць свае нейкія паседжанні, не можа там умоўна, калі быў бы нейкі рэгламент, галасаваць. І, ну, чуліся нейкія папрокі, што каардынацыйная рада з'яўляецца нейкім такім больш сімбалем, там Святлана Алексіевіч у Німеччыні, таксама вядома, не прымае ўдзел у нейкіх паседжаннях, калі яны нават і праводзяцца. І вось тут ствараецца цяпер народнае антыкрызіснае кіраванне. І я вот дазволю такую сябе аналогію, яна, напэўна, недакладная, но мне падаецца на дастаткова яркая, што каардынацыйная рада гэта, вобразна кажучы, нейкі верховны савет, а вот народнае антыкрызіснае ўправленне, кіраванне гэта ўрад. То бок якраз людзі, якія сабраліся для больш канкрэтных дзеянняў, у всякім разе так яны заяўляюць, не прэтэндуючы на ролю каардынацыйнай рады, прэтэндуюць на ролю, скажам, такой структуры, якая будзе займацца больш канкрэтыкай і практыкай. Вы, напэўна, маеце рацыю, калі кажаце, што гэта канкрэтыка і практыка, пераважна з іхніх вуснаў яна гучала і тычыцца замежна-палітычных дзеянняў. Ну, гэта сапраўды наша рэальнасць, і ўнутры Беларусі, напэўна, больш зараз менавіта палітычных дзеянняў маюць стачкомы.
Я вас перапыню, Віталь. Да. Ну, там, да рэчы, спадар Латушко сказал, што, ну, мы не будзем адкрываць все, как бы, карты і все нашы планы. Так што, магчыма, калі ён сказаў, што структуры ў Беларусі не будзе, ён, так сказаць, ну, просто зрабіў маленькую вайсковую хітрасць.
Можа быць, нейкія і стачкомы, і палітычныя партыі з улікам, што запрасілі ў гэтую раду таго ж Губарэвіча, ў гэтае народнае антыкрызіснае кіраванне, ну, вылучыць, скажуць, што яны там гатовы прыняць чынны ўдзел менавіта ў дзеянні народнага антыкрызіснага кіравання. Сапраўды, гэта яшчэ будзе аб'яўлена. Але вось мая такая, ну, паралель, я думаю, на ёй настойваю, што каардынацыйная рада як нейкі, ну, в дадзеным выпадку, так сказаць, не парламент, які збіраецца нечаста і прымае толькі нейкія рамачныя умовы гульні, а вот практычнае кіраванне гэтай, ну, скажам, часткі грамадства, якая зараз у апазіцыі да Александра Лукашэнкі, які захапіў ладу, яна будзе ажыццяўляцца менавіта народным антыкрызісным кіраваннем. Ну і, напэўна, тут такая роля Павла Латушкі, ці яго ініцыятыва, ці людзі, якія назіраюць за яго дзейнасцю, можа быць, якраз папрасілі яго браць на сябе большую ролю. І, в прынцыпе, сярод тых людзей, якія вот там апынулись за мяжой і зараз ваходзіць каардынацыйную раду, ну, цяжка знайсці больш падыходзячай фігуры для такой ролі. Ён, напэўна, мае зараз вельмі істотны аўтарытэт. Ён, як і паказала эта прэсавая канферэнцыя, па-ранейшаму умее, нікуды это не падзелася, гаварыць пераканаўча, прыгожа і дастаткова рашуча. І ён мае, в тым ліку, вопыт менавіта той замежна-палітычнай дзейнасці, аснову якой прадставіла народнае антыкрызіснае кіраванне.
Сергей, я падчас этой прэсавай канферэнцыі задаў спадару Латушку пытанне, так вы ствараеце ўрад? І там же, в принципі, структура цієї організації, яна, ну, скажімо так, урадоподобна. Тобто там є некі департаменти за заміжних справ, юстиції, безпеки, там, молоді і так далі. Я йому про це спитав, він сказав, ні, це не урад. А як би, а що? Тим більше, що там у, як би, саму назву винесено слово «керування». Не тільки аналіз, не тільки прогноз, не тільки розважання, обмеркування, керування. Вот. І ці не отримаються. Так, это, ведаете, я пам'ятаю, як був помощник Лукашенки Кирилл Руды в МВФ тлумачив, що, ведаете, ми реформи проводимо, але ми їх тільки так не називаємо. Так, може бути, Спадар Латушка, так би мовити, створює урад, тільки він так його не називає. Це фактично урад. І от, як і Віталь сказав, що, як би, ну, це от, як би, при Верховному Совєті Раді, от, як би, ну, кшталту Совмін. Да, ні?
Ну так, я погодився б з такою оцінкою. От твоєї гэтай оцінки, що фактично по функціях, ну, скажімо, це предурад, преурад по-різному можна формулювати. Так, гэта урад, дзе, от, як мені падаецца, найбольшую перспектыву і найбольшыя шансы мають якраз такі ось гэтая сфера знешняя, палітыкі, яе можна абсолютно нормально адпрацоўваць вот, нават тымі сіламі, якія у іх ёсць, і знаходзячыся, скажем, за мяжой, бо контакты міжнародныя ёсць, ну, пэўныя асобы, якія гэта могуць рабіць ўжо на гэты момант, так сказаць, дастаткова з новай гэтай хвалі вот апошніх 2-3 месяцаў са старой дыаспары, там маю на увазе Саннікава, іншых, так сказаць, былых дыпламатаў, якія давно жывуць. Гэта, напэўна, вот сфера юстыцыі і сфера эканамічная, якую таксама можна адпрацоўваць. Я лічу вельмі перспектыўнай, між іншым, гэтыя дзве персоны, якія былі прадстаўленыя. Гэта Александра Герасіменя і Маргарыта Левчук. Ну, першая – це олімпійская чэмпіёнка, я в спорце вельмі слаба разбіраюся.
Чэмпіёнка свету, скажем.
Чэмпіёнка свету, так? Да, чэмпіёнка свету, але яна бясспрэчны аўтарытэт. І Маргарыта таксама таленавітая оперная спявачка, не толькі оперная, мяне вот вельмі ўразіла, як яна пела з маці песню «Біла мяне маці берёзавым прутам». Так, вельмі добра. Значыць, ну, але гэта жарт, але сапраўды яна пела в оперным тэатры, потым калі яе звольнілі, у яе была іншая сфера, таксама звязаная з гэтым, але яна ўжо сама штосьці такое стварыла, як і Александра Герасіменя, яны маюць такі даволі добры вопыт, і яны сапраўды, вот гэтыя дзве сферы, і спорт, і культура, яны ну, павінны быць рэфармаваны, так сказаць, і могуць быць імі рэфармаванымі, менавіта вот імі, пад іх кіраўніцтвам, не гледзячы на абсалютна там іх малады ўзрост, таму што яны бясспрэчныя проста аўтарытэты ў сваёй сферы. Вот проста, ну, бясспрэчныя, ну, куды ўжо больш там чэмпіёнкі свету ці вось так як Маргарыта. Таму гэта безумоўна ўраж. Што датычна, вот ты, Юра, прыгадаў сферы бяспекі, то вось спадар Пракоп'єв, ну, сказаў, што яго вельмі абмежаваная функцыя гэта зрабіць як хутчэй літарны рэйс, як я разумею, на якім вылеціць Лукашэнка, а потым, калі я зноў жа правільна разумеў, вярнуць яго, так сказаць, для справедлівага народнага суда. Ну, тут мне цяжка сказаць, як гэта можна ажыццявіць без непасрэднага кантакту з сілавымі структурамі, я вельмі так абцікаема кажу, і ў прынцыпе гэта тэма нумар адзін, таму што безумоўна ўсё зараз завязана на яго і ўсё завязана на сілавыя структуры. Шчыра кажучы, мне вот, ну, я не бачу, магчыма, я, канешне, не ўсё ведаю, але вот я не бачу, каб неяк дрогнулі вот гэтыя генералы, гэтыя палкоўнікі, здаецца, яны зараз маналітны. Ну, але мы ўсе, канешне, зноў жа разумеем, што калі б не падтрымка Крамля, то Лукашэнкі ўжо амаль два месяцы, як на гэтай пасадзе б не было. Таму вот яшчэ адна, так сказаць, сфера дзеяння, але тут мне падаецца ніякіх магчымасцяў на вялікі жаль, у гэтай структуры, як і в цэлым беларускай апазіцыі, проста абсалютна нема. Пуцін – гэта абсалютна для беларускай апазіцыі закрыты чалавек і вельмі наіўна спадзявацца, што ён пойдзе тут на які-небудзь кантакт, дай Бог мне памыліцца.
Віталь, ну вы ўжо так крышачку закранулі тэму, скажам так, палітычнага лідарства. І вот я бы прасіў вас яе как бы працягнуць. Я, дарэчы, вот недавно размаўляў з Рыгорам Мастапенем, он зрабіў пад эгідай Chatham House, а пытанне ў Беларусі, там, дарэчы, было пытанне пра каардынацыйную раду, і паводле Рыгора там как бы грамадская думка вылучае з этой рады двух чалавек. Марыю Калеснікаву, якая сядзіць у ізалятары КДП, і Павла Латушку. Латушка, как бы, это асобная персона, которая, так сказаць, ну, фактычна зараз вышэй за многіх, калі не ўсіх. І вот ці не атрымліваецца так, што вот это кіраванне, оно, як бы, ну, падымае, умацоўвае пазіцыі Павла Латушкі. Бо раней он быў, ну, адзін з вот чалец каардынацыйнай рады, як мы чулі там вот как бы тварам каардынацыйнай рады, сказаў, што вот Максім Багрыцоў сказаў, што ён зараз як бы такіх пытанняў не ўзнікае, якая яго роля. Вот як вот такая роля. Ён кіраўнік, ну, вот этого вот, значыць, антыкрызіснага кіравання. І як бы у пэўным сэнсе магчыма ён устае, ну, у пэўным сэнсе вровень з Ціхановскай. Ён набывае статус. Ён той, каторы вот кіруе пэўнай структурай, а не проста адзін, так сказаць, з і не проста там былы міністр ці былы дырэктар тэатру. Так? Не?
Так, ну вот вы все так, может быть, хочете знайсти некий драматизм там, где, может быть, его не треба шукать, в том смысле, что все, что вы сказали, правильно, але я не бачу в этом ничего кепского. То есть, что Латушка зараз, ну, в певном смысле, узвышается сярод інших, перший сярод ровных, скажем так. І гэта таксама, напэўна, працэс неабходны. Вось я не бачу, скажем, у самога Павла Латушкі нейкіх такіх, ведаючы яго гэтыя доўгія гады, в сэнсі, ну, яго палітычную кар'еру, такіх, ну, проста нейкіх прагі да ўлады, прагі да падвышэння свайго статусу, калі ён на гэта пайшоў, то ён безумоўна на гэта пайшоў з пункту гледжання, ну, кажучы такой пафаснай мовай, грамадскага інтарэсу і з пункту гледжання неабходнасці ў гэтай сітуацыі, калі хтосьці павінен браць адказнасць. Адзінае, што я з вамі не пагаджуся катэгарычна, што ён становіцца неяк на ўзровень з Ціхановскай. Не, гэта тая ж самая аналогія, калі Ціхановская прэзідэнт, ён пры ёй магчымы прэм'ер-міністр. То бок яна была на выбарах, за яе прагаласавала, калі вы згадалі гэтае апытанне, 52%, вось што мы не можам даказаць. Яна мае абсалютна ўнікальны статус. Ніхто не можа з ёй стаць у роўні на гэтым па гэтаму статусу. Цяпер, акрамя функцыі, скажам, у яе прадстаўнічай, ёсць і нейкая функцыя канкрэтных палітычных дзеянняў, для якіх таксама, акрамя нейкай структуры, магчыма, трэба і нейкі адзін чалавек, які бы высабляў бы гэтае дзеянне і гэтую структуру. Ну і, напэўна, ёсць адзіная згода сярод тых людзей, якія сёння прывялі прэсавую канферэнцыю, што гэтым чалавекам павінен стаць Павел Латушка. Яшчэ раз паўтаруся, не бачу ў гэтым ніякага, ну, скажам, нават намёка, адцення на суперніцтва з Ціхановскай, а бачу ў гэтым як, ну, дадатак, як взяць на сябе той адказнасць, якую неабходна взяць, якую неабходна даць адказ на, ну, некія грамадскія памкнення, хто будзе той чалавек. Не вся ж рада, ні Герасіменя, Сліўчук будуць ездзіць на нейкія сустрэчы з замежнымі палітыкамі, а на іх, магчыма, паедзе менавіта адзін Павел Латушка. Гэта, ну, жыццё, гэта дыпламатыя, калі не ездзяць на топам, образна кажучы, ездзіць адзін чалавек, які прадстаўляе для гэтага яму такой вот форме дадзеныя такія паўнамоцтвы.
Сергей, ну, мы з вамі, вы, так сказаць, біограф, можна сказаць, беларускай палітыкі апошніх гадоў, і таму вы выдатна ведаеце, як вельмі часта ў Беларусі, так бы мовіць, два палітыка, тры партыі, пяць фракцый. Вот. І вы выключаеце, што вот пасля з'яўлення гэтай структуры могуць узнікнуць, ну, пэўнае трэнія паміж Латушкам і яго вот кіраваннем і камандай Ціхановскай, бо Ціхановская ўжо не адна, а у нее есть команда. Вот, например, у ее команды есть Спадар Алехнович, который керує, ну, который как бы дает ей парады по экономике. А вот в этом антикризисном керовании как бы вот нема Спадара Алехновича, нема вогуле человека, який б займался экономикой. Ну, я не кажу, что это треба, что так. Ну, я еще раз скажу. Вы ведаете, и я ведаю, як вельми умеют белорусы свариться. Так вот, те не посварятся, Латушка на чале уже певной структуры и со своими людьми, и Тихановская так само уже со своими людьми. Так бывает. Да, он, ему, до речи, было питание вокруг этого, и он сказал, не, у нас все, так сказать, Тихановская ухвалила с вышини, так сказать, своего авторитета, все, так сказать, там резолюции подписали. Но резолюция есть резолюция, а житё есть житё белорусское, хоть за мяжой, хоть в самой Беларуси.
Ну, для меня это, широ кажучи, тайна мадридского двора, я... И таки мы все, я думаю, вот и Юра, и Виталь, мы слабо себе уявляем
ты механизм. Все это уявляем.
Ну, все это уявляем, я имею в виду вот конкретно, что дотично вот этого механизма, связанного с Тихановской, с Латушками формования вот этой, так сказать, структуры. Ну, я погожусь, что так, конечно, сварка – это ну, фирменный такие, я бы сказал, логотип белорусской политики, или не только белорусской. Бо коли мы уже говорим, а вот в данном выпадку это правильно так будет говорить, коли мы уже говорим про диаспору, вот за, скажем, сколько уже, 24 года иммиграции, я могу сказать, что, ну, сколько я бачу, так сказать, диаспоральных структур и польских, и украинских, и российских, там, и армянских, ну, повсюль просто, повсюль абсолютные сварки. Белорусы как раз таки в этом еще, ну, я бы сказал, так корректно толерантные, бо у інших народов, не буду называть там сварки, просто с применением огнестрельной зброи здоровится. У нас, дякую Богу, такого не было за все 10 годы. Але я бы тут вот что означал. Я, щиро кажучи, не думаю, что, ну, так, ну, все может быть, безумовно, все может быть, але я не думаю, что тут варто чекать некое такого напружения помеж Светланой Тихановской и Павлом Латушкою и их командами, бо мне так подается, что вот на этом этапе это все-таки одна команда. Это все-таки одна команда, и они просто поделили, что, скажем, ну, с позиции менеджмента абсолютно правильно, коли это так, и они просто поделили помеж собой функции. Натурально, помеж разнофункциональными командами, структурами, чисто объективно и субъективно возникают некие суперечности. Это повсюду, повсюду, так сказать, будет. Вот иншая справа, что, мне сдается, на этом фоне будет реактивно и мгненно ослабевать роль того, что мы называем координационной радой и чего по сутности поклазим руку на сердце, уже зараз нема. Не по вине самих членов этой координационной рады, а безумовно, как выник деяния, так сказать, ну, репрессивной лукашенковской машины. Хтось в тюрьме, хтось был выгнан в эмиграцию, хтось там попереджены, значит, под судовым неким попереджением находится и так далее. Не кажучи про то, что шмат у чим, вот эта координационная рада, ну, складалась из людей, яким, напевно, той, кто ее складал, я не доверяли, безумовно, але... Ну, скажем, вот при том, что я сачу за политикой уже больше, как 20 годзи, и сам ее и был активно, ну, скажем, прозвище в 10 мне не казали, вот мне навод не казали ничего. Ну, что казаться так просто.
Ну, а потом, тут то... еще такой момент, mm-hmm. вот мне сдается, как бы тот mm-hmm. функциональный, на что, до речи, звернул увагу Латушка, что Рада была створена для ведения перемоги с Лукашенко. Она была створена праз некалькі дзён пасля выбораў, пасля этих жахаў Акрэсціна. И здавалася, что, ну да, вот процесс там, ну, дзён, тыдняў, может быть, так сказать, то есть принять у него капитуляцию, грубо кажучи. Ці утягнуться в некие долгие перамовы, то есть ни кіравання як бы протестом, ни, умовно кажучи, забеспечение некой международного контексту для ціску на режим. Все это не предугледжвала функции Рады. И она не для этого створалась. И она створалась для іншого. Поскольку Лукашенко свою готовность вести перемовы блискуче показал, а менавіта она нулевая, коли не адмовная, то в этом сенсе как бы Рада крышечку сгубила некі сэнс. В этом сэнсе вот спадар Латушка сёння выклаў цэлы спіс, так сказаць, крока 1, 2, 3, 5. Ніводзін з іх як бы наўпрост не звязаны з перамовамі. Мы будзем рабіць тое, 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 тое. Ну да, в самым канцы можа быць, так сказаць, давядзецца і весці перамовы. Мы такім чынам прымусім Лукашэнку весці перамовы. Но наўпрост это с перамовами никак не связано, и поэтому как бы Рада Махчима отыдя на задний план не тому, что там кепские люди, и навод не тому, что там люди, так сказать, в тюрьме сидят, а просто высветлилось, что там эта, для которой она была створена, она, ну, в оглядной будущине, без смены кардинальной ситуации, она просто недосягальна.
Юра, безумовно, я тут еще додам, что вот, когда говорить про эту трансформацию, транзит, так сказать, улады, то ну, что такое, какая мета, да, три меты у такой структуры повинна быть. А, первое, это сыход Лукашенко, как он сыходит, если он сыходит у тюрьму, если он отлетает литерным рейсом, там, я не веду, в Абу-Даби, там, в Москву. Другое, кто на этот период до новых выборов выполняет функции керевника державы, тех выполняет, по конституции это было бы так, дейный премьер-министр, тех выполняет Тихановская, те некая коалиционная рада их выполняет. И третий механизм, так сказать, организации, сама организация новых выборов. Вот три, так сказать, позиции. Ніводная из этой позиции, кроме того, что вот заявил отказно за безпеку одной фразы, что он хотел бы организовать как худшейший литерный рейс, ніводная, как бы такая незакранутая. Говорили про інше. Але, Юра, але это так само, в принципе, правильно. Вот я, скажем, себе уявляю, там, ну, да, например, той же Латушка, ці нехто сустракается с неким министром замежных справ там Франции, ці Британии, и они пытаются добро. Ну вот Лукашенко сидит, а вот у этой сферы что вы думаете робить? Вот скажем так, вот будет или не будет? И хотя бы минимальная некая программа, ну минимальная концепция, тезисная концепция повинна быть. Тому тут это все так сказать сделано. Иное, что я вот вельми так опасаюсь, вельми боюсь, что это все может скончиться. Ой, ну скажу, что я кинусь. Вот по моих отчуваниях, вот зараз просто Лукашенко наверстывает инициативу. Он просто вот забалтывает этой конституционной так званой реформы, якая непотребная, и просто наверстывая инициативу. А кроме, может быть, опошних дзён, коли Тихановская ее вот этим ультиматум и страйком перехопила, але тут покуль что я бачу, что вот эта вот ситуация патовая, она все ж таки застается. Тому гэты все наши дискуссии, размовы, но они могут застаться, так сказать, вот таким размовом, в сфере размовы, в сфере доброго пожадания.
Добро господарство, дякую великий, дякую Виталь, дякую Сергей. Зрозумело, это экспресс-анализ, еще, так сказать, не высохли чернила на этой прессовой конференции, так сказать, не высох зум. Вот.
Виртуальные чернила.
Да, виртуальные, разумело. Вот. Але, ну вот мы не с вами выказали некие меркования, которые у нас возникли. Так что дякую вам и до наступных обмеркований. Я нагадаю нашим глядачам, что за протягом того, как будут развиваться подея, они могут сочить у YouTube-канале «Свобода премиум». С вами «Радио Свобода», я Юра Дракохруст и удельники нашей сегодняшней гуторки политолог Александр Класковский, а так само бизнесовец, аналитик, былый дипломат Валер Ковалевский. Валер, привітання.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки, как бы сказать, чаканая сенсация. Это то, что политтехнолог американского походжання Виталь Шкляров, який провел несколько месяцев в СИЗА КДБ, покинул Беларусь. Про это поведомляет Тутбай. Ну и, зрозумела, гэтая падзея для нас важная не толькі сама па сабе, але і ў кантэксце. На мінулым тыдні дзяржсакратар ЗША Майк Помпео патэлефанаваў нечакана, патэлефанаваў Александру Лукашэнка. У іх была размова. Потым з'явілася паведамленне, што асноўнай тэмай паведамленне злучаных штатаў дзярждэпартамента паведамлення, што тэмай гутаркі быў лёс менавіта Шклярава. Ну і вот Шкляров як бы нарэшце на свабодзе.
Ну, амерыканцы вельмі уважліва ставяцца такіх пытанняў. Ўсё ж такі Шкляров быў не простым амерыканцам, які зняволены дзесьці ў замежнай краіне. У гэта сур'ёзная палітычная падаплёка. Беларускі рэжым добра вядомы ў Вашынгтоне, палітычнай эліце, і па беларускім пытанні заўсёды захоўваўся кансэнсус міжпартыйны. І рэспубліканцы, і дэмакраты вельмі крытычна ацэньваюць кіраванне Лукашэнкам і вельмі крытычна ацэньваюць стан справаў у галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. Акрамя таго, дадатковым фактарам да важкасці асобы Шклярава і складанасці гэтай сітуацыі з арыштам, тое, што яго жонка супрацоўніца дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў, якая на той момант працавала і да гэтага часу працуе ў амбасадзе Злучаных Штатаў у Кіеве. Таму, паколькі амерыканцы так вельмі важна ставяцца да таго, каб нікога не пакідаць са сваіх без увагі, без падтрымкі, яны кінулі на гэта значныя рэсурсы. Хаця трэба сказаць, што сітуацыя развівалася не так лёгка і проста для Шклярава, для яго сям'і, якая яго падтрымлівала, таму што пэўны час амерыканцы спрабавалі працаваць праз Міністэрства замежных справ. Міністэрства замежных справ давала свае некія абяцанні у тым, што справа будзе вырашаная ў самым хуткім часе, але тыдзень за тыдзень ішлі. І тым не менш ніякага прагрэсу яны не змаглі дамагчыся. Усе абяцанні былі парушаныя беларускім бокам. У пэўны час на першым этапе амерыканцы больш прыслухоўваліся нават да беларускага боку, фактычна да тых людзей, якія бралі інфармацыю ад КДБ. Яны бралі версію падзей пра удзел, магчымы удзел Шклярава ў палітычных падзеях у Беларусі за аснову. Больш верылі, можна сказаць, МЗС і КДБ. Але тым не менш, з цягам часу пачалося такое расчараванне, разуменне таго, што ўсё ж такі Віталь не быў задзейнічаны, што гэта былі маніпуляцыі з беларускага боку, таму настойлівасць пачала расці. Мы бачылі, што намеснік Помпео, Біган, ён сустракаўся спачатку з Ціхановскай, пасля ён сустракаўся ў Маскве па беларускім пытанні, і ў Кіеве, калі ён туды завітаў пасля Расіі, ён сустракаўся з жонкай Шклярава, з Хэзер Шкляраў. І гэта быў таксама такі вельмі важны сігнал таго, што дзярждэпартамент разумее падаплёку гэтае пытанне, што адбываецца ў гэтым. І тады яны ўжо кінулі ўсе свае такія арганізацыйныя.
Ну і наколькі я памятаю, была размова Кента з Макеем, тэлефонная размова.
Я не магу дакладна сказаць пра гэта. Я дакладна памятаю, што была гутарка Бігана з Хэзер Шкляраў. Так, і калі Кент быў тут у рэгіёне, то была гутарка і яго з Макеем, калі я не памыляюся. Але важна значыць, што пэўная эвалюцыя таксама прайшла ў амерыканцаў па гэтай справе, што спачатку яны спадзяваліся вырашыць усё праз дыялог, праз тое, што яны прымалі нейкую версію падзеяў ад беларускага МЗС, якая падпітвалася адпаведна КДБ. Пасля яны ўсё ж такі перайшлі да разумення таго, што трэба Віталі выцягваць праз больш жорсткі.
Александр, на ваш погляд, вот якая можа быць рэакцыя беларускай публікі, беларускага грамадства на тое, што вот калі это сапраўды як бы вся цана званка Помпео, весь сэнс званка Помпео, то вот што это азначае? Ну да, амерыканцы гатовы вызваліць, нават пазваніць, я паўтараю, дыктатару, якога они самі называюць нелегітымным, не прэзідэнтам, але тым не менш пазваніць, што называецца, аскаромецца. Радзе вызвалення свайго грамадзяніна, ну да, вядомага, важнага, але і не больш, і всё, і толькі.
Ну, я думаю, што ўсё ж такі размова была шырэйшая між і Лукашэнкам. Натуральна, не ў тым ключы, як гэта спрабавала беларуская прапаганда абмаляваць. Можна падумаць, што дзяржсакратару Злучаных Штатаў, калі там кіпяць гэтыя перадвыбарчыя жарсці, прычым выбары ж там не такія, як беларускія, невядома, хто пераможа. І вось ён раптам няма чаго болей рабіць, як званіць у Мінскі з Лукашэнкам там пра глабальную сітуацыю, размаўляць паўгадзіны, выслухоўваць там пажаданні Дональду Трампу і гэтак далей. Канешне ж, гэта быў званок з нейкімі прагматычнымі мэтамі. Я думаю, што акрамя пытання пра вызваленне Віталя Шклярава была яшчэ, ну, па-першае, і прэс-служба дзяржаўнага дэпартамента падкрэсліла, што Пампео выказаў сваю прыхільнасць да гэтых вось памкненняў беларускага народа да свабоды, то бок вось гэта палітычная лінія была падкрэслена, але я дапускаю, што там, магчыма, быў і болей прагматычны нейкі дыялог, таму што глядзіце, з аднаго боку Лукашэнка цяпер апынуўся пад прэсінгам Москвы, гэта ўсё болей відавочна з кожным днём. Аналітыкі кажуць пра тое, што існуе пэўны план Москвы, як мякка, не пад уплывам каляровай рэвалюцыі, гэта для Пуціна непрымальна, але мякка ўсё ж такі такога стаўшага вельмі таксічным партнёра беларускага адсунуць у бок ці зусім, ці на нейкую там сімвалічную пазіцыю. І праз гэта, і таму Москва вось так настойвае на ўнутры палітычным дыялогу і на правядзенні канстытуцыйнай рэформы. Лукашэнку гэта не падабаецца, і натуральна, што тут спрацоўвае жаданне, як гэта ўжо было не аднойчы, зноў разгойдаць гэтыя геапалітычныя арэлі. Зноў настрашыць Захад, у гэтым выпадку Вашынгтон, што вось тут зараз прыедзе Пуцін на танку, і давайце ратуйце, бо для вас жа незалежнасць усё ж такі на першым плані. І гэта сапраўды так. Я думаю, што Вашынгтон, гэта я падкрэсліваю інтарэс іншага боку, Вашынгтон сёння бачыць, што Москва ўлазіць па локаць ужо ў беларускае пытанне і імкнецца захапіць проста кантроль над краінай, карыстаючыся слабасцю Лукашэнкі і ўвогуле вось гэтай сітуацыі крызіса. І натуральна, сапраўды, які б не быў кепскі Лукашэнка, а тут ілюзій сапраўды даўно няма, як вось сказаў Валер Кавалеўскі, але ж лепей хоць такі Лукашэнка, але каб бы была незалежная Беларусь, чым сапраўды танкі Пуціна будуць стаяць на заходнім бугу. Гэта няпросты дыялог, бо Лукашэнка ўжо не аднойчы кідаў і ўсход, і захад, і цану ягоным абяцанням ведаюць, але тым не меней, я думаю, што Вашынгтон хоча скарыстацца такой магчымасці, ўсё ж такі, каб трошкі ўзмацніць сваю гульню на беларускім плацдарме, увогуле ў гэтым важным для яго і для ягоных партнёраў рэгіёне.
Валер, ну вот и вы, и Александр уже пригадали, что этот звонок был сделан в певном политическом, внутриполитическом контексте американским. Застались до выборов личные дни. Причем они застались до выборов, на яких дейный президент, якому подпорядковывается господар Помпео, ну, скажем так, в складаном становище. Паводле ўсіх апытанняў ён адстае і цалкам магчыма, што ён гэты выбар прайграе. І в такой сітуацыі як бы прынамсі ёсць спакуса зрабіць какой-то ход, выразную яскравую перамогу. Да, яна не вырашыць, да, яна не будзе вырашальнай. Зразумела, што там беларуская тэма, не трэба перабольшваць, што вся Амерыка не спіць, не ест, только што там в Беларусі дзеецца. Зразумела, это не так. Але, як той казаў, то сказаць, курачка па зерню дзяўбе, нават часам маленечкая гірачка, якая пакладзена на шалі, так сказаць, можа пераважыць. Так вот, званок дзяржсакратара США дзеля вызвалення, ну, ўсё ж такі аднаго чалавека. Вот. Это для уже для публики, уже для компании. Она может быть этой маленечкой гиркой, якая, ну, принамсі все-таки как-то, так бы мовить, поменяю стан этих шалев.
Я думаю, что Трампу уже мало что допоможе. Нават я не кажу про то, эти его одарут или не. Я думаю, что с большего американские выборцы уже вызначились со своим выбором. И уже голосование, уже 60 миллионов человек проголосовало. Это амаль полова от того лику людей, которые проголосовали на минулых выборах. Я думаю, не в этом больше справа. Я хоть тут сказал про политические амбиции самого Помпео. Потому что есть его эти амбиции. Была гутарка про то, что он может обираться в Сенат, але есть и такое отчувание, что он будет имкнуться высовывать свою кандидатуру на президентских выборах максимум наступного заходу. Вот. Тому варто еще помнить так само, что в Соединенных Штатах есть серьезные проблемы у Помпео с контрольными органами, надзорными органами у Держдепартамента. Потому что кажут про то, что он злоуживал владой в своих особистых и политичных так само метах. И он там кажут про то, что некие ресурсы Держдепартамента я накировал на вырашение своих особистых ці, особистых питаний, ці, подгонял это под свою политичную, под свой политичный парадок дня. Менавіта як политика самостойна. Вот. Тому такие невеликий штришок, как вызволение, поспеховое вызволение американского громадянина, який опинився в вельми складаних обставинах, і ще в такій дірці, як Білорусь, у такої диктатури злосної, то це буде виглядати кепсько. І в обох контекстах. І у контексті цих розпорок вокруг його зловживання влади махчимої і його політичних амбіцій. Я думаю, що шмат що повпливає на те, як будуть проходити вибори для Дональда Трампа. Я думаю, что в наименьшей ступени. Навод сегодня я глядел некие выступы республиканских сенаторов на тему того, как администрация Трампа и компания Трампа выкористовывает компромат супрать Хантера Байдена, сына Джо Байдена, який замешанный был в украинских справах. Так вот, республиканские сенаторы так само говорят, что это абсолютно пустая компания и никаких значных переваг для Трампа она не принесе. Ну, это просто иллюстрация такая, да, внутриполитичная это произошло.
Александр, я хотел бы вернуться еще до одной детали, которая, мне кажется, цікавая. Ну, вот размова отбылась на минулом тыдне, а сегодня уже авторок. Про то, что темой было вызволение Шклярова, на наступный день Держдепартамент у комментары, значит, распавсюдил. Ну, и, накольки я, дарэчы, ведаю, чакали у аэропорте Киева самолет со Шкляровым, ці вертолет, там, я не ведаю, что с ним. А чаму это не отбылось? Чаму все ж таки, ну, фактично, три дни вот была эта пауза?
Ну, Лукашенку не хочется отпускать.
Какое у вас тлумачение?
Живы товар гэты Лукашэнку не хочацца адпускаць, таму што палітвязні гэта ж фактычна ў беларускіх умовах вось такія палітычныя закладнікі, і мы памятаем, што ўжо не аднойчы гэту парадыгму рэалізоўваў афіцыйны Мінск. І тут і разумее Лукашэнка, таму што глядзіце, вось у жніўні ён не адказаў на тэлефанаванне Меркель, а цяпер ён з Пампео, хоць ён увасабляе тую краіну, ну, вось імперію зла, якую беларуская прапаганда і сам Лукашэнка апошнія пару месяцаў малююць вось як галоўнага там натхняльніка гэтай нібыта каляровай рэвалюцыі ды гібрыднай вайны, якіх толькі ўжо тэрмінаў не ўжываюць. Сёння міністр абароны казаў пра Хренін казаў пра гібрыдную вайну ўжо супраць Беларусі. Дык вось Лукашэнка ж сам цвердзіў, што штаты стаяць, маўляў, там Польша, Літва гэта сатэліты, якія толькі на падтанцоўцы, што з Вашынгтона скажуць, то гэта і робяць. І ўсё ж такі ён адгукаецца на тэлефанаванне Пампео, размаўляе з ім, вядзе гэтую гутарку, таму што па-першае, ён паважае сілу і толькі сілу відаць. Ну і по-другое, са жніўня, калі ён так прадынаміў Меркель з яе спробамі тут міратворчасці, шмат што змянілася. Шмат што змянілася. І я думаю, што зноў жа хачу вярнуцца, стала болей выразна зразумела, што Лукашэнка апынаецца ў такіх геапалітычных абцугах. З аднаго боку санкцыі еўразвязу найперш, і яны будуць узмацняцца. Мы ўжо бачым, што рыхтуецца другі тур гэтых санкцый, і яны ўздзейнічаюць натуральна на фінансава-эканамічныя дачыненні з Захадам, а эканоміка і так у кепскім стане беларуская. А з іншага боку ўсё мацней прэсінгуе Масква. І тое, што днямі, напрыклад, Дмітрий Пяскоў, прэс-сакратар Путіна, заявіў, што для нас галоўнае дачыненне не з Лукашэнкам, а з беларускім народам, гэта такі званочак. Яшчэ адзін званочак тое, што Владзімір Путін таксама днямі на форуме Валдай дазволіў сабе рэмарку, што, напэўна, беларускія сілавікі дзейнічалі занадта жорстка, і ў такім выпадку тыя, хто гэта дапусціў, мусяць быць пакараныя. Таксама вельмі важная рэмарка. Ну і потым місія Патрушава ў жніўні, цяпер нядаўна прылёт на Рышкіна, ўсё гэта аналітыкі звязваюць з тым, што Лукашэнку выкручваюць рукі і фактычна разглядаюць яго як такую, кажучы амерыканскім палітычным сленгам, кульгавую качку. Яму натуральна не хочацца гэтай кульгавай качкай быць, таму ён разгортвае вось зноў гэты геапалітычны свой звычайны такі тактыку манеўравання геапалітычнага, скажам так, і ён назапасіў пад сотню палізняволеных. Гэта з яго гледзяшчы такі добры капітал, але ж не хочацца развітвацца і бачыць, цягнуў Лукашэнка час, некалькі дзён, прычым вось сёння я паглядзеў па гарачых слядах, ужо як Шкляраў ад'ехаў ці адляцеў, каментар ягонага адваката Антона Гашынска, дык той падкрэслівае, што крымінальная справа не закрыта і што Віталь мусіць яшчэ вярнуцца ў Мінск. Ну, вернецца ці не вернецца, гэта вялікае пытанне, можа гэта проста гаворыцца цяпер дзеля адводу вачэй. Я думаю, што калі ён застанецца ў Амерыцы, ну, яму там значна утульней будзе, чым у за КДБ, і ОМОН у Амерыку не пашлеш. Каб...
Але прыехаць да бацькоў яму будзе складана. Он, власна, так. І як бы ехаў да хворай маці, якая, магчыма, нетранспартабельная, ну вот яму будзе складана прыехаць. Ведаеце, а я не выключаю, што вот эта вот пауза была для таго, каб як бы не, ну вот как бы картинка, якую показав Дзярждэпартамент, была крыху смазанная. Бо Дзярждэпартамент сказав, мета была толькі Шкляраў. Калі б Лукашенко вызвалив Шклярова на наступний день, то выглядало бы, что все его, так сказать, прыгажосці, что там пул першага рассказывает, что там Помпеус, Лукашенко, там весь свет, летний свет дзялілі. Но это выглядало смешно. Было б ясно, что вот одна мета, она выканана. А так три дні мы почакали, мы подумали, а може вогулі Александр Григорьевич просто добрый такой, вызвалю вот зараз Шклярова. А с Помпеата они большие пытания вырашали. То есть я думаю, что вот может быть сенс паузы вот менавіта в гэтым, каб не было так, что вот ён трымаў закладника, у его закладника як бы примусили, те уговорили выпустить, и все, больше других темов нема.
Да, вот, так, так, натурально, натурально. Тут усё гэта было разлічана. Ну і потым у Лукашэнкі ж ёсць гэты пунктик, што ніхто яго не нахіліць, ён не хочаш
здавацца
слабым. А тут бачыце, праз даволі вялікую паузу і крымінальную справу не закрылі. І зноў жа, калі Шкляраў не вернецца, таму што так, сапраўды, тут і маці хворая гэтак далей, але разам з тым, ну, сваё ж жыццё так даражэй, а ён быў у такіх умовах, што фактычна, наколькі можна меркаваць, была пагроза ягонаму жыцці. Ён жа там і на ковід перахварэў, і можна ж уявіць, якая там у двукосці медычная дапамога. І гэтым таксама могуць ціснуць і шантажаваць. Так што, калі Шкляраў не вернецца, напрыклад, калі тут запатрабуюць следчыя, дык тады можна будзе сказаць, вось бачыце, мы зрабілі такі гуманны высакародны крок, а ён нас кінуў. Яшчэ можна ў піяраўскім плане будзе і выйграць на гэтым. Так што тут усё даволі хітра разлічана. Так?
Валер, і у мяне да вас пытанне, вот так тема, про якую сказав Александр. Може быть, она і не була закранутая у розмові Помпео з Лукашенко, а може і була вот этой там той, що він сказав, що ми прихильні до незалежності. Вот там как-то рефлексують вот про эту дилемму. С одной стороны, с одного боку, диктатор, Лукашенко диктатор. Америка его не признает. В Беларуси рух за свободу могутный. Но рух, який покуль перемогчи не може. А есть Москва, которая, в принципе, диктует, в значной ступени диктует Лукашенко умовы, что он повинен робить. Ну, а в принципе, это как бы певный удар по позициях Злученных Штатов, по геополитичных позициях Злученных Штатов. И вот как бы те думают там, разважают, рефлексуют над тем, что так вот, как же нам уратоваться от этого варианта, коли Москва фактично узмацнить свой контроль над Беларусью? Так ти інакш?
Ну, я перш хотів би прокоментувати саму эту розмову і мети Бакова. Те, що Держдепартамент заявляє про мету обмеркаваць проблему Шклярова, визволення Шклярова, гэта не суперечить тому, що у беларускага боку можуть бути свої мети ад гэтай гутаркі. І калі ми параўнаем абедзве афіцыйныя версіі гэтай размовы, тое, што на сайце прэзідэнта Беларусі і тое, што ў амерыканцаў, то так, яны вельмі адрозніваюцца, іншыя акцэнты, але зразумелая справа, Лукашэнка хацеў бы выкарыстаць такую магчымасць размовы з такой вядомай і заўважнай асобай для таго, каб размазаць гэтую тэму, схаваць яе там Шклярава, зрабіць яе адной з некалькіх тэмаў. І Пампео, я разумею, што таксама не мог адмовіцца ад абмеркавання тых пытанняў, якія яго таксама хвалююць. Роля Расіі, внутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі, ці з'яўляецца НАТО на сённяшні дзень пагрозай для Беларусі. Усе гэтыя пытанні, якія знайшлі адлюстраванне ў стэнаграме на сайце Лукашэнкі. Тому я не бачу тут такой супярэчнасці, што стэнаграма адрозніваецца. Такое вельмі часта здараецца. Думаю, што Лукашэнка ў пэўным сэнсе скарыстаўся сітуацыяй і свайго дамогся. У тым ліку і паслаў у Расію свой сігнал таго, што, паглядзіце, я з'яўляюся, застаюся такім верным саюзнікам вам. Пытанне таго, што будзе з Беларусю, ці здолее Крэмль узмацніць кантроль у выніку внутрыпалітычнага крызіса у Беларусі, безумоўна, хвалюе амерыканцаў. Для іх незалежнасць, суверэнітэт Беларусі сапраўды застаюцца прыярытэтам. Разам з тым застаецца прыярытэтам дэмакратызацыя і правы чалавека. Не адзін раз мы ўжо бачылі, як амерыканцы заходзілі на нармалізацыю адносінаў з Беларусю, рабілі гэта ў такіх больш рацыянальных танах. І апошні гэты захад па нармалізацыі адносінаў з Беларусю, ён менавіта будаваўся на такой рацыянальнай платформе. Ёсць такія важкія інтарэсы, геапалітычныя, інтарэсы бяспекі ў рэгіёне, і трэба іх забяспечваць. Таму давайце адсунем пытанні дэмакратыі і правоў чалавека ў бок і займемся сапраўды важнай праблематыкай. Але тым не менш мы бачым, што калі адсоўваць гэтыя пытанні ў бок раз за разам, то правалюецца. Гэтыя намаганні, гэтыя хвалі нармалізацыі, яны разбіваюцца на ново. І такое абмеркаванне было ў Вашынгтоне гадоў 5 таму у GMF. Мы таксама гэта абмяркоўвалі і казалася пра тое, што калі ўсё ж такі не будзе знойдзена некая кода да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, то нармалізацыя адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусі будзе праходзіць вось такі цыкл ад нуля да на вялікі жаль калапсу. Што могуць зрабіць амерыканцы на гэтым этапе? На вялікі жаль, я думаю, што не шмат. І збольшага ім трэба будзе размаўляць з расіянамі пра тое, каб дамагчыся іх, каб некім чынам кантраляваць іх амбіцыі ў Беларусі. Каб іх не занесла, каб яны не зрабілі з Беларусі свой ваенны плацдарм, ваенна-палітычны плацдарм, з якога яны будуць пагражаць і Украіне, і краінам Балтыі, і Польшчы. Ось таму, на вялікі жаль, мне здаецца, што амерыканцы, калі працуюць над пытаннямі незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, яны збольшага вымушаныя будуць працаваць з Расіяй. Магчыма, у пары з Брусэлем, але на сённяшні дзень Лукашэнка згубіў гэту ініцыятыву. і атрымліваецца так, такі парадаксальна, такая парадаксальная сітуацыя, што Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз сёння могуць зрабіць больш для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, чым сам Лукашэнка, які лічыць сябе прэзідэнтам. І гэта, канешне, вельмі сумная камбінацыя, калі чалавек, які называецца кіраўніком, менш зацікаўлены і менш можа зрабіць для Беларусі, чым заходні гульцы.
Добра, добра, дзякуй вялікі. Дзякуй, Валер, дзякуй, Александр. У нас атрымалася такая экспрэс, канешне, экспрэс-аналіз, але, я думаю, вельмі цікавы і грунтоўны.